habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha maarch ee sanadka 2022 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyin qaar iyo bugeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid a maxkamadda sare ee kenya oo diiday isbedelka siyaasadeed ee madaxweyne uhuru kenyatta.
go-aankan maanta maxkamaddu ay gaartay waa go-aan ka horjeeda sidii aan anugu rabnay iyo mabdacii iyo mowqifkana ka horjeeda, kumana qanacsanin ujeedadii iyo muhiimadii uu lahaa isbedelkan sharciga lagu samaynayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan diyaargarowga bisha ramadaan ee fooda inagu soo haysa iyo duruufaha dalka ka jira.
sanadkan waxay kusoo aaday xilli doorasho wadanka uu ku jiro, waxaana kaloo jira hogaanka ciidamada oo aad u habacsan, ciidamada amisom oo waqtigoodii dhammaaday, siyaasadii wadanka oo aad u qasan.
aad iyo aad buu noo saamay siciir bararku, waxa weeye wixii kal hore lagu adeegan jiray, heer ku adeegan jiray, maanta laba jibaar saddex jibaar bay maraysa xaaladu.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. qiimaha shidaalka caalamka ayaa aad hoos ugu dhacay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maraykanku isu diyaarinayo inuu qaado tallaabo cusub oo lagu dhimayo qiimaha sare ee shidaalka. maamulka madaxweyne biden ayaa lagu waramayaa in uu ka fiirsanayo ama uu ka fikirayo in uu sii daayo ilaa iyo 180 milyan oo foosto oo saliid ah bilaha soo socda, kuwaasi oo qayb ka ah kaydka shidaalka ee istraatiijiga ah ee maraykanka. haddii arrintaasi ay suurto gasho, waxa ay noqonaysaa shidaalkii ugu badnaa ee uu maraykanku ka soo saaro kaydka shidaalka istraatiijiga ah tan iyo markii la abuuray 1974. dagaalka ka socda ukrain ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay khalalaasi ka abuuray suuqyada tamarta adduunka, iyadoo laga cabsi qabo in saadka uu hagad adduunka ka galo. aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin ay marin habaabiyeen la taliyayaashiisa oo aad uga cabsoonaya inay u sheegaan xaqiiqada ka jirta dagaalka ukrain. sirdoonka britain ayaa sheegay in niyadda ciidamada ruushka ee ku sugan ukrain ay hooseyso, islamarkaana ay lasoo food saartay qalab yari, taasi oo mararka qaar keenta in askartu ay diidaan inay u hoggaansamaan amarka. aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne putin sidoo kale aan lagu wargelin saameynta buuxda ee cunaqabateynta lagu soo rogay dhaqaalaha ruushka ka dhalatay. kremlinka ruushka ayaan weli wax faahfaahina ka bixin qiimeyntan. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa ku dhawaaqay suurtagalnimada in la qabto kulan cusub oo ruushka iyo ukrain ah oo heerkiisu sarreeyo toddobaad ama laba toddobaad gudahood si looga baxo xiisadda halkaasi ka tagan ee dagaalku u dhaliyey. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa tilmaamay mar uu telefishinka ka hadlayay in hadallada sheegaya in turkiga uu si toosa dagaalka ukrain uga qayb qaadan doono haddii uu aqbalo in damiin uu ka noqdo labada dhinac iyo in uu askar u diri doono ukrain ay dhammaan bayihiin hadalladaasi kuwa khaldan. xeer ilaalinta turkiga ayaa dalbatay in dacwadda 26 qof ee lagu eedeeyey dilka wariyihii sacuudiga ahaa ee jamaal khashuqji loo gudbiyo hay-adaha garsoorka ee sacuudiga. arrintan ayaa kusoo beegantay intii lagu guda jiray dhegeysiga dacwadda, taasoo maanta oo khamiisa ka dhacday maxkamadda 11aad ee dembiyada ee istanbul. xildhibaanka guud ee turkiga ayaa dalbatay in la bilaabo nidaamka laga maarmaanka u ah in dacwadaha la wareejiyo hay-adda qarsoorka ee sacuudiga. maxkamadda ayaa go-aan ku gaadhay in dib loo dhigo dhegeysiga dacwadda, iyada oo dhanka kale wasaaradda cadaaladda ee turkiga ka codsatay in ay fikraddeeda ka dhiibato in dacwadda loo gudbiyo hay-adaha garsoorka ee sacuudiga. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawlid javish oglo ayaa shaac ka qaaday in ay jireen tallaabooyin muhiim ah oo ku aadan sidii dib loogu soo nooleyn lahaa xiriirka turkiga iyo sacuudiga. waxaanuu sheegay in dhiggiisa sacuudiga faysal bin farxaan أي كوشير أما ورأوا شيء إنه دوني إنه بقضى تركيا بس أنا تسيب حديب اللي جسدا وزير كلمات دبده تركيا وشيء حصلها كتير عالم وزارة عفمات كي فلسطين أي كنا وقضي ديل كان ستنجر أها اللغو مقعبي جري نضال جمعة جعفرة كاسو عيدة مدى إسرائيل كود دلين كوفرتا بيت اللحم warbaahinta Israa'il ayaa sheegtay in ninkan dhalinyarada ah uu raacay bas ay raacaan dadka deegaanka ah ee koonfurta daanta galbeed isagoo tuuray ku dhuftay nin ka mid ah rakaabka kadibna toogtay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in laba qof oo falastiiniyiin ah la dilay subaxnimadii khamiistii hawlgal military oo ka dhacay magaalada Jenin waabari maanta oo ay fuliyeen ciidamada Israa'il ee ku sugan daanta galbeed ee wabiga Urdun xadgala socotar walaan tabsoofar geebiyo ee maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa maanta khamiis diiday go'aan uu madaxweynaha Kenya ku doonayo inuu isbeddel ku sameeyo siyaasadda dalkaasi ka hor doorashooyinka bisha August maxkamadda ayaa qorshahaasi ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aan waafaqsanayn dastuurka Kenya xisbiga talada haya Jubilee ayaa sheegay in aanay ku qanacsanayn go'aanka maxkamadda iyadoo dhan kale ee xisbiga madaxweynaha ku xigeenka ay aad u soo dhaweeyeen inuu una dabaaldegeen go'aanka maxkamadda hadaba warbixintan waxaan ilaabi noo soo dirtay intisaar Saalax Xuseen
garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa ee waddanka Kenya ee Supreme Court ayaa waxa ay go'aan ka soo saareen dacwada racfaanka ahayd ee la hordhigay ee ku aadaneen barnaamijka wax ka beddelka dastuurka dalka Kenya ee BBI-da kiiskan oo looga soo horjeedo go'aannadii ay maxkamadda sare iyo racfaanka dhinaca iska dhigeen qorshaha sharciiga wax looga bedelayo ee BBI-da ayaa waxa gudbiyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta madaxa xisbiga ODM Raila Odinga gudiga doorashooyinka madaxa banaan iyo xuduudaha ee dalka Kenya ee loo soo gaabiyo IEBC xeer ilaaliyaha qaranka Paul Kihara iyo xogayaha BBI-da xaakimada kala ah Martha Koome iyo ku xigeenkeeda Philomena Mulo Maxamed Ibrahim Smokin Wanjala Choki Lugwa Isaac Linoola iyo William Oko ayaa go'aan ka gaaray barnaamijkan waxa go'aan ka xaakimada ku waafaqay madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome oo dhanka kala sheegtay in madaxweynaha isagoo wadanka hoggaaminaya aan dacwad lagu soo oogi karin maadaama uu xasaanad leeyahay Koome waxay sidoo kale sharci darro ay ku tilmaamtay nidaamkii lagu jaangooyay in dalka lagu soo kordhiyo 70 deegaan baarlamaaneed oo dheeraad ah hadaba go'aanka maxkamadda kadib ayaa waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Umar Axmed Nuux oo isagu ka tirsan xisbiga Jubilee isla markaana u qaabilsan golaha dhexe iyo xaafada Islii waxaana ugu horeen weydiiyay sida ay u arkaan go'aanka maxkamadda sare ee dalka
waxaan ahay waxaan ka tirsan xisbiga Jubilee ee xubinta u qabilsan ee xaafada Islii iyo golaha dhexe ee xisbiga go'aankan maanta maxkamaddu ay gaartay waa go'aan ka horjeeda sidii aan anigu rabnay iyo mabda'i iyo mowqifkana ka horjeeda kumana qanacsanin ujeedadii iyo muhiimadii uu lahaa isbeddelkan sharci lagu sameynayo baaritaan badan la soo maray oo la ogaa inuu wax wadanka u taray uu yahay wadanka u fiican saas baan anigu rabnay maanta in la soo celiyo oo meel beddelitaan taas sharci gudihiisa la bedelo kadibna la dhaqan geliyo isbeddel weyn ayuu wadanka u soo kordhin lahaa maxaa yeelay lacagaha loo qabinayo gobollada waa la kordhin lahaa gobollada laftooda deegaamo badan baa lagu dari lahaa oo deegaamo doorasho badan baa wadanka gudihiisa lagu dari lahaa oo meelo badan ah marka taas anagu ma ku qanacsanin waxaanu rabnay anagu sidii aanu go'aanka u gaarnay ama aanu rabnay maxkamaddu inay officer uma dhicin
mar haddii cumarow ay maxkamaddii dalka u sarreysay ee go'aankii laashay ay muxuu noqon karaa ama muxuu noqon kartaa wadada kale ee idin furan
wadada kale ee idin furan waxa weeye dib baarlamaanka lagu soo celin doonaa insha Allah doorashada marka ku guuleysanana waan ku soo celin doonaa oo arrinta baarlamaanka ayaa marsiin doona dib baa lagu soo celin doonaa waana la marsiin doonaa insha Allah saan jecelnahay si kastaba ahaatee mar labaad xisbiga Jubilee iyo Azimio oo isoo wata arrintan dib baa loo fiirin doonaa haddana in mar labaad baarlamaanka dib loogu soo celiyo iyo sanadka labada aqal ee baarlamaanba baan ka shaqeyn doonaa dambaystiina waan ku guuleysan doonaa insha Allah
danka kale taageerayaasha xisbiga UDA ee madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa waxay u dabaaldegeen go'aanka maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku laashay qorshaha BBI-da qaabilsanaha xisbiga UDA ee degmada Kamakuji Maxamed Ismaaciil Shiina ayaa dankiisa sheegay inay aad u soo dhaweeyeen go'aanka maxkamadda
waxaan aad ugu faraxnay oo aan soo dhaweeyneyna oo Ilaahay mahadiis ah maxkamadda sare ee Supreme-ka wadanka waxay go'aankii la qaadatay maxkamadda sare iyo maxkamadda appeal-ka go'aamadii hore ay ka gaareen arintan BBI-da ah oo ahayd in ay dastuurka baalmarsan tahay iyo qaabka ay dawladda u maareyso marka hadaanu nahay xisbiga UDA markii horeba waan ka soo horjeeday in madaxweynaha iyo xulafadiisa ay keenaan qorsho dastuurka wax loogu bedelayo lagu ballaarinayo iyadoo xaaladda la socotid wadanka in dhaqaalaha adduunka dhan uu hoos u dhacay wadanka dhaqaalihiisu aad u yar yahay uusan xamili karin in dad gaar ah kuraas loo sameeyo oo dastuurka lagu daro sifa ayaga danahooda ay ugu dhaxarkaan madaxweyne dastuurkan wuxuu qabaa madaxweynaha qaranka in uusan dastuurka wax ka bedeli karin maadaama uu yahay hogaamiyaha qaranka ilaaliyaha dastuurka marka sharciga dastuurku u ogolaan maayo in madaxweyne xil hayo in uu tiraahdo dastuurka bal wax ka bedel si asaga dana gaar asagu ah oo ugu fiishado marka sidaas darteed annaga hadaanu nahay xisbiga UDA oo madaxweyne ku xigeenka hogaamiyo waxaan soo dhaweyneynaa go'aanka maxkamadda sare ee Supreme-ka waana ku faraxsanahay maadaama xilliga hadda lagu jiro dhaqaalaha wadanka uu aad iyo aad u liito sicir barar aad u jiro dhaqaalaha wadankan uusan xamili karin in dastuurka wax laga bedelo sifo wax loogu kordhiyo baarlamaanka tiro lagu daro iyo gobollo lagu kordhiyo iyo xilal sarsare ee sida ra-iisul wasaare iyo laba ra-iisul wasaare ku xigeena oo zaa'id ah lagu kordhiyo waxaan aaminsanahay inaysan xilligan macquulaysan ahayn wadankana uusan xamili karin dhaqaale intaas la egna aysan jirin
barnaamijka BBI ayaa waxa uu ka dhashay isgacangelintii iyo heshiiskii sanadkii 2018-kii dhexmaray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga kadib doorashadii 2017-kii oo si weyn loogu kala qaybsamay taasoo keentay in Raila Odinga uu isku dhaariyo xilka madaxweynaha shacabka Intisaar Saleh Xuseen VOA Nairobi
socdaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington madaxweynaha ukraine ayaa sheegay in difaaca dalkiisa ama hawsha difaaca dalkiisa ay meel adag marayso isagoo ka codsaday maraykanka inuu kordhiyo caawimaadda uu fidinayo ukraine hadalka madaxweyne zelenski ayaa imanaya iyadoo ruushka uu jebiyey ballanqaad ahaa inay ciidamadiisa dib u guranayo ugana guranayo magaalooyinka waaweyn ee ukraine oo ay ku jirto caasimada kiyev si fursad uu u siiyo wadahadalada warbixin arrintan ay ka qortay ama ka qoray xafiiska warqabadka ee v o eda waxaa inoo soo koobaya nuur xasan nuur
duqeymaha ay ciidamada ruushka ku wadaan deegaanada ku hareereysan kiyev iyo magaalada ku taalla waqooyiga ee jernihiv iyo deegaanada kale ee ukraine ayaa sii xoogaysatay tallaabadaas oo meesha ka saaraysa rajada laga qabay in lasoo afjaro colaadan uu dhiigga badani ku daatay dhibaatada ugu weyn ayaa dusha uga dhacday raydka gaar ahaan dadka ku go'doonsan magaalada hareereysan ee mariupol labada dhinac ee dagaalamaya ayaa khamiista maanta ah sheegay in mar kale ay isku dayi doonaan in dadka laga daadgureeyo magaalo xeebeedka mariupol wadahadallada u dhexeeya ukraine iyo rushiya ayaa lagu wadaa in jimcaha birita ah lasii anbaqaado wadahadalkan oo ku qabsoomi doona aaladda fogaan aragga ee loo maro khadka internetka wafdi xildhibaane ka koobnaa oo ka socday dowladda ukraine ayaa arbacadii shalay magaaladan washington d c yimid si ay u riixaan taageero milatari oo dheeraad ah oo ay ka helaan dowladda maraykanka iyo in cunaqabataynta lagu sii adkeeyo rushiya madaxweynaha ukraine vladimir zelenski ayaa si toos ah u weydiistay madaxweyne joe biden hub ay isaga caabiyaan ciidamada ruushka zelenski ayaa codsaday in maraykanka uu ka caawiyo sidii ay u heli lahaayeen taangiyo diyaarado dagaal iyo adeegyada hagagantaalada wuxuu uga mahad celiyey maraykanka kaalmadii uu aqalka cabshalay ku yaboohay oo ahayd $500 million oo dheeraad ah oo loogu talagalay in lagu taageero ukraine دقال كأي أوليسي سعدا إن كستاء وفروش كتلادة دي شاقي إن او ديب اوغا قرانا يهول قلدي او كوادي أغاقار كمقالوين ككييف إي جرنهيف سي او أبورو حالد أي لبدا دينا عكوسي ودى كران ودى هادا لدى زلانيسكي إي مدحدة قلبات كا أي أسعرين تاسي شاكا كموجيه تاسينا وحاي سيد دبو دي مركي أي خميس تمان تاها عيدة مدر روشك باللعبين دو قيمة علوس او أي لبك سنيان مقالدة جرنهيف waxay kala qabsadeen deegaanka ku yaala bariga iyo galbeedka Ukraine taas oo meesha ka saareysa dib u garashada Ruushka ee Kiev iyo Chernihiv eedamada Ruushka ayaa sidoo kale sii xoojiyay dagaalka ay ka wadaan gobolka Donbas iyo agagaarka magaalada Bri ee Izium sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Britain ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushka ee ka dagaalamaya Ukraine ay ka niyad jabeen dagaalka isla markaana ay bilaabeen inay diidan amarrada saraakiisha wuxuu intaas raaciyay in ay burburinayaan hubkooda halka qaar kalena ay si kama ah ay u soo rideen diyaaradahooda dagaalka aqalka cad ayaa shalay sheegay in talayaasha madaxweyne Putin ay ka baqayaan in ay runta u sheegan isaga runtaas oo ah in duulaanka uu ku qaaday Ukraine uu ku socdo jiha qaldan
adii masiihii Nur Hassan Nur oo jira socodsiinay warbixintaasi oo idii diyaarsan la taf Soomaaliye VOA haatan digistel ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo todobaadkan ku idinno diyaar garowga bisha Ramadaan ee fooday nagu soo haysa iyo duruufaha abaaraha sicir bararka doorashooyinka iyo xaaladaha amni ee ay wajahayaan dadka ku nool Soomaaliya sahara idan nur ayaa warbixintan ama barnaamijkan bandhigga VOA la soo diyaarsay
waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan oo ku eegayno diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan iyo duruufaha ay ka mid yihiin abaarta, sicir bararka iyo xaaladaha kale ee ka jira geeska Afrika iyo guud ahaan iyo meelo kale oo ka mid ah goobaha ay dadka muslimiinta ahi ku soomaayaan. Guud ahaan muslimiinta ku kala nool daafaha dunida ayaa u diyaar garoobaya bisha barakeysan ee Ramadaan oo fooday nagu soo haysa. Intaynaan u gudagelin duruufaha ay Soomaalida badankeedu wajahayaan Ramadaantan, aan horta soo dhaweyno imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee gobolka Minnesota Sheekh Axmed Taajir oo inoo sharaxaya fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan.
Bisha barakadeeda iyo dambidhaafkeeda iyo naxariistiisa ummadda muslimiinta meel kasta joogaan oo Ilaahay ku manaysto wadajir iyo muwaafaqo iyo cizzi iyo sharaf iyo diintooda ay u soo laabtaan. Haddii aan wax yar mawduuca soonka ama soonka bisha Ramadaan oo maanta aynu isla qaada dhigayno, xadiis kaliya haddaan ka soo qaado, Rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis al-Qudsi wuxuu tilmaamayaa Allah subxaanahu wa ta'aala uu kasoo tabeenhayo qaybtana khusaysa camal kasta oo qofka bini'aadamku uu la yimaado isagaa iskale soon aan ka ahayn, kullu camali bini'aadam lahu ila siyaam, soonka anigaa iskale, anigaan abaalgudkiisa bixin, sidaasoo Rabbi subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay. Dardaarkeennu wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam si aynu u helo bisha barakadeedii iyo khayrkeedii iyo dambidhaafkeedii inaynu ka fogaano muddada isaga waxyaabaha soonka jabinhaya oo rasuulku uu leeyahay ama inuu jabin khilaaf ku jiro man lam yadaca qawl azuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaaja fi an yadaca dacaamahu wa sharaabahu. Qofkaan bisha ramadaan ka dheeraanin oo ka fogaanin aflagaadada iyo afxumada iyo ku dhaqankeeda Allah subxaanahu wa ta'aala daniyaabatoona kamale cuntadu iska dhaafayo. Intaasi waa fadligii khulaasadiisii.
Sidoo kale Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo shalayta jeediyey khudbadu kaga hadlaya diyaar garowga bisha Ramadaan iyo xaafimaadka soonka uu dadka u leeyahay ayaa lagu baahiyey baraha internetka.
Aynu ku jirnay Shacbaan ayaama kadibna insha Allahu ta'aala Ramadaan baynu gaadhaynaa. Ramadaan waa bil la soomo, waa bil qiyaamu layl loo kaco, waa bil nusuustu ku soo aroortay alcidku min annaar, qofka in naarta ilaahay ku xoreeyey oo aan jirkiisa naari taaban doonin. Waa bil deeqda qofka muslimka uu bartay iyo waxbixinta. Waa bil qof kastoo muslimay uu rabbigii u noqdo subxaanahu wa tacaala. Waa bil uu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sida dadka loo targhiibinayo loo jecelaysiinayo alle subxaana wa tacaala in albaabada jannada la furo, albaabada naartana la xidho, waxyaabaha dadka carqaladeeya ee jannada iska hortaaga ama naarta ku dirqiya ku tukhuntukhiyana oo abaalistii shayaatiinta waaweyn ugu weyyiin iyagana in la xidho, waa bil ruuxda qofka mu'minka ay daahir noqoto, aasaartii iyo dunuubtii uu siday ama xambaarsanaa ee sanadka dhanka soo dhacaysayna rabbi ka dejiyo. Idan waxay isweydiinta leh markaasaynu ugu diyaar garoobayna. Inta ugu badan dadku qolana deemaba oga allah hanuuniye, inta ogina waxaa laga yaabaa inuu diyaar garowgooda noqdo guriga raashin fiican in la dhigo, shaqada inuu iska yareeyo, hurdada iyo cunnadaba inuu badsado. Waalkii maalintii wax laga cuni jiray unbaynu u rabay inaynu maxay habeenkii cunno. Al-asluna maaha cunno inaynu diyaar garowno, waayo anta dunida inteeda badan caafimaad waxay isku raacsiisayinba in la sooma inuu caafimaadku ku jiro, oo ah in caloosha la nasiyo, oo cunnadu markay yaraato waxay dhahdaan beerkaagu wuxuu waqti badan u helayaa sumuumtii jirkaaga ku jirta inuu safayn karo, waxaa cunnadu markay yaraato uu jirku helayaaba yidhaahdaan renewal, old cells koo dhami inay dhintaan, jirkaba yidhaahdaan unugyada daciifka iyo unugyada gaboobay buu dilaa, unugyo cusub baa dhasha. Markaa qofku renewal caafimaad buu ka qaadaa, xanuunno badan bay ku daweeyaan, ilaa ay xanuunno psychotica ku daweeyaan maanta oo loo isticmaalo in qof 60 maalmood ama wax ku dhadhow la soomiyo iktiraabiyada iyo xanuunada qaarkood in lagaga daweeyo.
Muslimiinta dunida qaarkood waxay ku soomayaan wadamo aanay qoraxdu ka dhicin oo saacadaha suxuurta iyo afurka dhibaato xoogani ka haysato, halka kuwo kalena ay ku sugan yihiin wadamo saacadaha soonku uu dheer yahay. Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika sanadkan waxay wajahayaan duruufo ay ka mid yihiin abaaro iyo sicir barar isbiirsaday. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in abaarta sanadkan ka dhacday Soomaaliya aanay muddo 4 sannadoodba meelaha qaar soo marin. Wariyaha VOA Faadme Yaasin Jaamac ayaa u kuurgashay xaaladda ka jirta magaalada Boosaaso ee Ramadaantani ku soo beegmayso.
Iyadoo si weyn loogu diyaar garoobayo bisha Ramadaan ee barakeysan, ayaa waxaa suuqyada magaalada Boosaaso laga dareemayaa sicir barar ku yimid badeecadaha qaarkood, kuwaasoo bulshadu ay si aada u isticmaasho bisha Ramadaan. Burka, saliidda iyo shidaalka ayaa ah badeecadaha uu sida gaarka ah u taabtay sicir bararku. Suhuur Maxamed Cali oo ka mid ah qoysaska ku nool magaalada Boosaaso ayaa ka warramaysa sida uu sicir bararku xilligan u saameeyay qoyskeeda.
Aad iyo aad buu loo saameeyay sicir bararku, waxa weeye wixii kal hore lagu adeegan jiray reer ku adeegan jiray maanta 2 jibaar 3 jibaar bay maraysaa xaaladu. Qudaartu waa kacday, hilibku waa kacay, raashinku waa kacay, waxa weeye hilibku waxa weeye xoolihii abaaraha jira, waxa weeye 2 goyn karo neefkii oo baadiyihii neef macluuma arko, neef maxadir reer kusoo helana 2 goyn karo, wixii $2 ahaa $4 buu maraya, 2 jibaar buu kacay.
Dhinaca xagaabaxa oo kale ka warrariya rabadaanka isku soo aaday,
wallaahi taasuro mashruuc meesha ku jira weeye, xagaabixii iyo rabadaantii iyo iidiba isku soo beegantay, ma garata waa 3 misle meesha yaalla. Aad iyo aad buu dhaqaaluhu u hooseeya, haddeer cirbir aad u baahsan baa jira.
Markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya wadamada Ruushka iyo Ukraine, waxa ay ganacsatadu walaac ka muujiyeen in badeecadaha qaarkood la waayo sida burka, shidaalka, saliidda iyo wixii la mid ah. Ganacsade Muuse Cali Aadan ayaa VOA uga waramay sida haatan uu xaalku yahay.
Ukraine maadaama dagaalku ka dhacay iyaga ugu badnaa 30% adduunka burka iyo saliidda labadooda soo saari jiray, markii meesha iyagu khadka ka baxeen anagu Ukraine kama aanan gadan jirin, laakiin meelihii aan ka gadan jirnay oo dhan Cumaan haato meel kale haato iyaga meelihii kasii qaadan jireen qamadiga laga keeni jiray oo dhan bay ka go'day. Markii ka go'day oo ay la waayey, haddee wadamo kasta adduunka uu ka baqay in sicir barar dhaco oo raashinka ay waayaan, wadamadii adduunka dhan waxay bilaabeen inay kaydsadaan raashinkii, burka iyo qamadiga iyo saliidda ay suuqa ka jiidaan, taasoo keentay in dalabka ku batay meelihii aan ka qaadan jirnay oo sicirkii 4 goor 2 jibaar metan saliidda ahaan jirtay $18 haddii maanta 4 xoogaa bay maraysa. Marka inta goor 2 jibaarantay waxaa keenaysa waxay tahay wadamadii dhaqaalaha badan lahaa ba suuqii ka daldalaya burki iyo saliidii ka daldalaya, annagiina waxa waaye wadankaygii maadaama aysan lahayn dowlad dhexe oo xoog badan oo maxalla isaga waxyaabahaasoo kale markay dhacaan oo kale kabi lahayd, ama beeralayda laftirkeeda wadankan wadan wax soo saar la weeyey, beeralayda xoogga saari lahayd si qamadiga iyo saliidda labadaba loo soo saaro, labadiiba suuqa maadaama aysan ku jirin daa'iman waa u nugul nahay dhibaatooyinkaas oo kale.
Inkastoo sare uu kac ku yimid qiimaha badeecadaha qaar kood ayaa waxa muuqata in iminka ay ganacsatadu si toos ah u helaan badeecadaha ay ka soo waaridi jireen dalka dibadiisa.
Wal helayaa laakiin dee helitaankii dhibaatadu waxay tahay dadkii culayska soo koraya matalan dadku intooda badan waa shaqaale ama ha noqdeen shaqaale dowladda ama ha noqdeen shaqaale oo private ah nool mushaar buu qaadan jiray wixii isugu jaangoonaayeen iyadoo uusan ku filnayno ay ku kalifi jirtay xitaa in waqtiga dheeraada shaqeeya ama meel kale wax ka soo galaan raadsan jiray ee ku adkeeday inuu kabo waxyaabaha daruuriga ah ba haddana waxa dhacday labadii shay ugu badnaa markii ay natalan qofkii qaadanayay kaba soo qaadba $200 ama $800 ama uu qaadanayay markii la yiraahdo burki iyo saliidi kaliya $100 ah oo ciidina ku soo dhowdahay ramadaan kuna baahiyaysa timir aan la isticmaali jirin loo baahan yahay ay jirto waxay keenaysaa culays badan inay dadka soo koraan shaqaalihii dadkii danyartaha ay soo korto culayska aad ku badnaa soo koray.
Hay'ado wadani ah oo ay hormuud u yihiin qaar ka mid ah culimada Puntland iyo shakhsiyaad iskood isu xilqaamay ayaa waxa ay afuriyaan dadka danyarta ah ee aan awoodin inay istabiraan. Gudoomiyaha hay'adda Khayrdoon Foundation Cabdixakiin Jaamac Jooje oo muddo 7 sano ah ku hawlanaa afurinta dadka danyarta ah ayaa VOA u sheegay in sanadkan ay siyaaday tirada dadka danyarta ah ee la afurinayo.
Diiwaangelintu waa been ilaa haddirtaan 350 qoys ayay kor u dhaafayaan wayna sii socotaa. Sanadihii hore waxaanu masalan markii halkaan wax ka qoodin jirnay muxuu ahaa in 100 qoys iyo 200 qoys haddirtaan dadku tirada ka badan yahay haddaan ma dareemayna. Runtii waxaa sababay arrimahaas oo isbirsaday barakic dagaaladii sababeen sicir bararkii abaaraha jira shil Soomaaliya meesha ka baxay iyo runtii dadkii oo muxuu ahaa runtii dhib badan baa jira marka dadku waxa weeye yacni waa dareemaysaa shal sidee ahaayeen maanta maaha kii shil waxistii maanta xubmaysta xoolihii way dhafeen xataa dad badan oo waxaa jira muxuu ahaa dhaqaale haysta laakiin dhaqaalahoodii mataqaana si wax uga xayiran yihiin oo iyagu ruuxadooda ku dhahaya muxuu qaylinaya
sicir bararka ayaa waxaa barbar socda xilli deegaamada Puntland qaarkood ay ka jirto abaar baahsan iyo isticmaalka shilinka Soomaaliga ah oo gabi ahaanba ka istaagay suuqyada Puntland si gaar ah dadka ku nool magaalo xeebeedda Boosaaso ayaa waxa u dheer inay isu diyaarinayaan xilliga xagaabaha oo cimilada magaalada Boosaaso ay noqoto mid kulul oo dhib ku ah inay joogaan waayeelka caruurta ama qofka tabarta yar waana arin u baahan in kharash dheeri ah loo isticmaalo. Iminkana aan dib inuu ku celiyo sahara ciidla nuur oo ku sugan Washington.
Aad buu mahadsan tahay wariyaha VOA Faadme Yaasiin Jaamac. Geesta kalena magaalada caasimada ah ee Muqdisho ayay sanadkan Rabadaanta ku soo beegmaysaa iyadoo xiisada doorashooyinku maraysa halkii ugu sarreysay. Sidoo kalena duruufaha abaaraha, sicir bararka iyo weerarada ismiidaaminta ay noqdeen kuwa saameyn weyn ku leh bulshada. Wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa eegaya xaaladda Ramadaantani ku soo beegmayso magaalada Muqdisho.
Ramadaanku waxa uu sanadkan Soomaaliya u bilaabanayaa dalka oo wajahaya caqabado isku sidkan oo ay ugu horeeyaan kuwa siyaasadda iyo amniga la xiriira iyo sidoo kale qiimaha raashinka qutul daruuriga ah iyo shidaalka oo cirka isku shareeray bilihii lasoo dhaafay. Sidoo kale shirkadaha dabka bixiya ayaa kor u qaaday qiimaha korontada Muqdisho, taas oo saameyn taban ku leh nolosha dadka caasimadda oo dan yar u badan. Cilmi baarayaasha iyo aqoonyahanka ku sugan caasimadda Soomaaliya ayaa u arka in xaaladan ay tahay mid adag oo ay dhif tahay mar ay horay Soomaalida sidaan ugu soomeen. Sida hay'adaha gargaarku ay sheegeen, waxaa guud ahaan Soomaaliya ku sugan 2.6 million oo barakacayaala, kuwaas oo 500,000 oo ka mid ah ay ku nool yihiin Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran. Dr. Shaafici Shariif oo ah madaxa hay'adda cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa tilmaamaya in dadkaasi ay xaaladooda bishan Ramadaan ay adkaan karayso.
Sanadkan bilowday iyo sanadka dhammaadkiisa maciishada dalka inay sare u kacday waxba la iqaaloobin, taasina waxa ay keentay marka dadka masaakiinta ee barakacyaasha ah ee lacagaha yar ay dawarsadaan ay helaan inaysan noloshooda ku filneyn. Intaas waxaa sii dheer xilligan oo ku jirno bishii Ramadaan oo ay soo dhowdahay bishii Ramadaan oo maalin ama laba maalin ay nooga dhiman tahay, waxaan walwal ka qabaa in lacagaha yar ay helaan dadkan ay waxba u gooyi waayaan. Uma malaynayo lacagaha ay heli karaan ay dawarsadaan inay xataa u goyn karto madaal galley ah ama digir ah iskabada inay helaan waxyaabaha kale ee nolosha asaasiga ah.
Xilliyadan oo kale waxaa Muqdisho iyo gobolada aad looga dareemi jiray dadka u diyaar garoobaya bisha barakeysan ee Ramadaan, waxana aad loo iibsan jiray raashinka iyo cabitaanada. Laakiin taasi hadda Muqdisho lagama dareemayo sababo la xiriira waxyaabaha laga sameeyo qamadiga sida burka iyo baastada oo qiimahoodu kacay si la mid ah dunida inteeda kale oo saameyn uu ku yeeshay colaadda ka socota dalka Ukraine. Dhaqaaleyahanada ayaa qeexaya in raashinka uu horay qiimihiisa u sarreeyay haddana caadiyan xilliyadan oo kale uu qiimihiisa mar kale kordhi karo, sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaam Warsame oo ka tirsan barayaasha Jaamacadda Ummadda ee Soomaaliya.
Markii Ramadaan kusoo gelayo, wadamada Islaamka ah iyo ummadaha Islaamka ahba waxay bilaabaan inay u diyaar garoobaan bisha Ramadaan. Taasi waxaa ka dhalanaya inay aruursadaan, badeecooyinka qudur daruuriga ah la aruuriyo, dadku kaydsadaan, badeeco badan la gato, waxaa la qarash gareynaya, la kordhiyo, dadka waxay istaahi kordhiyaan. Wax aruursigaasina waxaa ka turjumi doona suuqu wuu ka falceli doona, oo waxa weeye cuntooyinka qudur daruuriga ah Ramadaanku ah sida burka iyo bariiska iyo sonkortuba cirkaba isku shareeri doonaan. Caadiyan markii Ramadaanku jiro, wadamada dhaqaalahoodu nugul yahay oo Islaamka ahi ay kamid yihiin, waxaa gaaro muxuu ah sicir barku ka dhashaa. Haddana kuma sii jirto, oo waxa weeye abaaro iyo colaado ayaa jira, kuwaasoo markii horeba sicir barar iyo cudurro oo sicir barar badan magaalada ka jiray. Haddaba marka reer Muqdisho, marka Muqdishona waxa weeye wadan magaalo ay ku nool yihiin, dad waxaystay, dadan waxaysan, marka dadka waxaystahay wax aruursi iyo wax gadashada iyo qarash gareynta ay jibaari doonaan. Taasina waxay saameyn doontaa suuqu wa kafal celi doona, oo waxa barayska iyo sicir barku kor buu aadi doona. Dadka aan waxba haysan ayay saameyn doontaa, dhibaatooyin baan u geysan doontaa.
Marka la xoraamiyo amniga iyo siyaasadda Soomaaliya, waxaa xilligan ku gadaaman mugdi badan sababo la xiriira doorashooyinka dabada dheeraaday iyo nabadgelyada oo aan xaga badan ku taagnayn. Qubarada ammaanka ayaa mar kale marka la isku geeyo xaaladahan taagan walaac ka muujinaya amniga dalka bisha Ramadaan, sida uu tilmaamayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya.
Sanadkan waxay kusoo aaday xilli doorasho wadanku uu ku jiro, waxaana kaloo jira hoggaanka ciidamada dhinac ay rabto ha noqotay oo aada u habacsan. Ciidamadii Amisom oo waqtigoodii dhammaaday oo la leeyahay berri iyo saac dambe ayay waqtigiina ku egyahay, go'aanka iyo maaragtay mas-uuliyadda ay qaadanayaan ay aada u yaraa doonto. Tan kaloo jirtana waxa waaye siyaasaddii wadanka oo aada u qasan, madaxweyne xilkiisii dhammaaday iyo rasaare aan mas-uuliyaddiisa aqoon ayay maanta arrintii hoos joogtaa. Ciidamadii amniga cid xukunta lama yaqaano. Waxaa jiroo kale isku halleyn badan oo ka jirta ciidamada amniga. Dhinaca kale, Al-Shabaab waxay haystaan maaliyad iyo dhaqaale aysan hore u haysan jirin. Maanta waxaa suurtagal waa inay magaalada Muqdisho daafaheeda dagaal kafool kafool ay u galaan, gaadiidka afduubtaan, xerya ciidamada weeraraan. Marka Al-Shabaab waxay ku jiraan malxa 4-5 sano lasoo dhaafo markay ugu sarreeyeen ama ugu khatarta badnaa isku jirta Ramadaankan.
Marka dhan kasta laga eego, Soomaaliya bishan barakeysan ee Ramadaan maaha mid sahlan. Inkasta oo ay tahay bil cibaado, haddana xaaladdu waa mid adag marka la eego amniga, siyaasadda iyo dhaqaalahuba. Gudahaana waxaa walaac ka muujinaya dadka.
Aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow, dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga V O A toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga V O A. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Inta badan xulka ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed guulo kama soo hoyaan tartamada qaaradda Afrika iyo weliba ciyaaraha saaxiibtinimo, hadaba maxaa u sabab ah in xulka Soomaaliya mar walba uu guuldaro kala soo laabto ciyaar walba waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah Ismaaciil Cali Xasan oo loo yaqaan Sidaani tababaraha mid ka mid ah naadiyada ka dhisan magaalada Baladweyne iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal gudoomiyaha xiriirka kubada cagta gobolka Hiiraan hadalka waxa ku horeynaya Ismaaciil Sidaani
marka hore waxaan ku dhawaayay idaacadda VOA marka xigta waxa la dhihi karaa waxa sababayo markasta in Soomaaliya meel kasta aad ay guuldaro ka keento waxaa jira waxyaabo isku xir la dhaho ciyaartoyn in isku xir ay waajib tahay oo waxa isku xir ay jirin oo la dhahay maanta markii la dheelayo bisha koodeeda kale 17 ka hor isku yaraan la war xulki qaranka la aaday ah isku yimaado iyaka u qalmaan dad matali kara Soomaaliya ay joogaan wadamada dibadda la aaday ciyaartoy laga keenayo kuwii la dhahay xaggaasi taga kuwii Muqdisho mudnaay in la wado laga tagaayo kuwo kale isku geynaayo iyakoona isla qabsanin muddo shan bari gudahooda in trainin amase caalminta la siiyo haddana la dhihi karo wixii garoonkii gala sababtaasa kaynaysa guuldarada
waa maadsanta Ismaaciil haye Cali aniga ray ahaanteyda waxaan qabaa guuldarada waxa keenaa waa un burburka wadanka jiro markii aan qiyaaso nimankan xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed awooddooda intay awoodaan intay kari karaan ay qabteen laakiin culayska jira waxa ahun dowladlaan waa jiraa wadankii oo kala xiran oo goboladii aan la tagi karin marka aniga waxaan qabaa oon burburka iyo maamul dowladda oona dhisnayn oo garab ayna keenin san qaasi karo iyo dhalinyaradii oo carbiyeysnayn inay qaranka u dheelaan ama ay isku diyaariyaan binay qaranka garab istaagaan iyo waxaan ku sareyn karaa in xiriirka dhinaciisa xitaa oo xuquuq gaabiska uu ka jiro laakiin markii loo fiiriyo oon waa burbur dowladeed markii jiro sababta wadda markuu dowlad leeyahay oo aan qaadi karaa wadanka sidiisiyaba dhaqaaqi leeyahay ma sportiska dhaqaaqi karo
okay waa maasanta Ismaaciil loo maqleysaa Cali wuxuu leeyahay burburka guud ee dalka ka jira marka laga reebo dhalinyarada dadaal sameeyeen ciyaaro badan ay ka qayb galeen guulaha soo hoyeen
bilihii hore waxaa dhamaaday tartanka maamul goboleedada gobolka Banaadir waxa ka dhacay waa ujeeddo ciyaartoydu waxay soo bandhigeen waa ujeeddo ciyaartoydu maamul goboleedada ciyaaray hadii niyad loo dhiso la isku keeno waxaan aaminsanahay inay xulka Soomaaliya meel fiican ay gaarsiin karaan sababtan taas u leeyahay nin hadda dibad laga keenay oo wadanka marxaladda ka jirta aan ogeyn ayaa waxa la yaqaanka matal ninkii ku dheelay daruufaha wadanka jiro iyo baahida ku soo sabraayay u qalmi maanta inuu go matala qaranka Soomaaliya ayaa laga tagayaa sababtoo ah laguma kalsoono ciyaartoyda professionalkeeda Soomaalida wadanka jooga dibadda kale hadda waxaa arkaysaa wadanka Mareykanka saddexa ka timid Ingiriis afaraa ka imaatay Sweden intaa ka imaatay waa Soomaaliya inay qaranka matalaan waajib waa laakiin waa loogu haboon yahay kuwa gudaha jooga ayaa ugu haboon oo wax kasta u sabra sababtoo jirto hadda horyaalka Soomaaliya waxaa arkaysaa koox keliya ay u ciyaareysa 23 ajnabi marka taas loo baahna dadka yar oo mustaqbal kale oo wax bartay oo professional ciyaartoyda oo wax khibrad leh halla jaanis halla siiyo xulka halla matal sida waxaan dareemayna waagi dowladda Barsamaad iyo Dhisneed gobolada la aljiray ciyaartoyda qaranka laga keenin jiray hadda maadaama aanan kalsooni lagu qabin gobolada in la aado waxay ku soo aroortay gobolka Banaadir bas in laga qaado ciyaartoydii dibadda qaar laga keeno sabab marka waxaa loo baahan yahay waqti dheer in la geliyo maamul gobolada hadda waa la tagi karaa sababtoo gobolada oo dhan nidaam sports uu ku jiraa in la tago la dhaho inta matali karta qaranka Soomaaliya keena lix bilood toddoba bilood la xareeyo intii markaas loo arkay in qaranka Soomaaliya matali karta laga dhexbeeyo
okay haye Cali waa maqleysaa Ismaaciil wuxuu leeyahay hadii loogu talagalo waxa la qaban karaa laakiin waana loogu talagalin in sportiska Soomaaliya sare loo qaado
waa san qorto Ismaaciil aniga rayhan waa on iskhilaafsanahay sababtoo ah waxaan aaminsanahay intii karanka in la qabtay oo ma waxbaan laga yareysanbo ninkan hadda u dhashay Banaadir oo kale ka dheelaa ama ka dheelaa gobolada oo kale horta gobol ma wulitigi karabo maamulka jiro iyo ciladaha jira iyo nidaam la'aanta ayaan ku qiyaasi karaa laakiin markii Banaadir loo fiiriyo waxay noqon kartaa sportiska inuu noqday caasimada Banaadir ku ekaada laakiin ninkan ajaanib ah oo banaa ninkan laga keenaa wadamada ajaanibta inuu yahay nin baasaboor leh oo xitaa waxaan qiyaasi karaa oo meel kasta la wadi karo lagu mari karo hadda ciyaaryahanka markii la dhaho ninkan ciyaaryahan la caabo inuu baasaboor lehan laga yaabaa inay cilladu jirtaa laga yaabaa inay waalidkii wadanku iska taqaano oo cillad badan yihiin inuu galin oo baxa laga yaabaa in xitaa dhalinyarada hadda la qaadahay noqdaana laga yaabaa kuwa ku dhuunta markii la geeyay meesha oo la yiraahdo ciyaartan dheela inay soo laamaan hadda biri ay ka noqotaa laga yaabaa ciyaaryahanada kan tara oo lama hayo
Djibouti lagu dhuumana
waa dhuuman karaan dadku waa iska taqaana dadkeena waa iska buufi jecel yihiin marka waxa waaye waxaan qaasi karaa aniga horta waa jiri kartaa cilladan dhaliisha ah oo in gobolada la tago oo lagu dhalin karaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed kaas gaabiskeeda oo lagu dhalin karaa laakiin arrimaha jiro dadkan dibadda laga keenaa oo dheelane waa waxa laga maarmo dad wadan ku dhasho dad laga xiga ma dibadda professional yahay oo naadi dibadda jiro uu dheelika uu dheelo ama wadamada uu joogo ku dheeyo ka dheelo wadanka qarankiisu uu dheelo ma dhibaato ma leh dadkan dadka qaramadoodu dheelo sidii England oo kale uu dheelo oo Yubalki Italy oo kale uu dheelo waa niman naadiyaas uu dheelo marka dadkan qurbaha laga keenaa waa dad naadiyaal uu dheelo dad banaan jooga ma aha aaminsanahay marka waxaan waa la gaaraa adamaantkan bilaabay la bilaabay xariir kubad cagta Soomaaliyeed meesha tagna meel ka qurxan u taageeyay hada kulankii Zimbabwe Israel Arabko kale to hal iyo Ibrahim gubadane la kulanka dambo farsamada cilad farsamada ka timid tobarad nicis saddex yaan ogol badiyay marka waa kabsanina dad oo waxa marayna abiya hal iyo waa soo dhawaan hayna maran qodob ahayn waa iska jirtaa afar nagal badinaa
Ismaaciil waxaan daraasanahay Cali waxa uu dhahay kulankaas cilad farsamada ogol badiyay manoo badina awood meesha ka jirtay ahayd waxaan daraasanahay inta hadda labada sano aan soo dhaafnay aan ciyaarnay waxaan naga badiyay Djibouti waxaan naga badiyay Ethiopia waxaan naga badiyay Tanzania waxaan naga badiyay Zambia habeen hore ugu dambeysay waxaan naga badiyay Oman sababtoo ah waxaan aan saari karnaa dalisha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan fiirinaynin waxyaabaha uu u baahan yahay qaranka in maanta lagu kaabo oo fiirnay waxaan daraasanahay waxa loo dhibaa qaranka Soomaaliya nin ajnabi ah oo ciyaartoydi isfahmi karin ama qof Soomaali ah oo luqadiisa aan fahmi karin waxa dareemaysa ciyaartoy qurbaha laga keenay ayaa ninkan luqadii asiga uu leeyahay kula hadlayo saaxiib la noqonayo asagoo ka mudan booskan inuu hebel ka ciyaaro oo dareemaysa hoteelka inuu asiga qol uu galaayo la shuureynayo u dhahay aniga uu dalbanayo xataa ciyaareenkaas u dhahay macalinkii ee waana iga dhigtay aniga kabtankii hoggaaminaya qaranka marka qaranka heerkaas ma taagno waxaan dareensanahay in waxyaabaha hadda dib u dhaca qaranka Soomaaliyeed markasta uu imaanayo kamid yihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waayo sababtoo ah waxaa la aamini karaa dhalinta Soomaaliyeed waxbaratay ama macalimiintii hore ama kuwa hadda da'da yar sida Axmed Tahliil oo kale Daadir Amiin Daada oo kale waa niman waddanka intii burburka ka jiray soo joogay waxna soo bartay marka waxaan waxaan aaminsanahay in markaas hadii loo dhiibo macalimiinta qaranka Soomaaliyeed ama xataa xibin laga dhigo in qaranka Soomaaliyeed meel fiican u gaari karo laiskana dhaafo dadkan ajaanibtoo la aaminayo waddan hadduu sidiisa wadadka asiga iskale is aamin heer magaalay waxaan dareensanahay Cumar yarkii hadda qurbaha ka yimid hadda sababta hadda lagu soo tagay magaalo karo ninka ugu muhiimsan ee qaranka inuu hoggaamiyo ahay waa laga soo tagay waxa kale oo dareensanahay ninka Soomaaliya laacib uu fiicnay xasaasi in laga soo tagay sidoo kale Cabtoosha laga soo tagay waa ciyaartan professional oo Soomaali maanta matali karo Muqdisho lagu soo tagay dad kale u qalmi booski iyo ka ay lahaayeen ayaa dibadaha laga keenay habeenka ciyaartu way fiirsaneen meelaha ka qaldaneed xitaa anaga iska dhaafay ilmaha garanayaan marka waxaan leenahay waxyaabaha dhalinyarada xiriir kubad cagta Soomaaliyeed ayaa aniga markasta eeda saaraya
haye Cali xasaasi niman uu sheegay qofka maaha qaranka inuu maalin kasta taagnaado waa inuu da' yar bedesho waa inuu hadii waa duqoobi karaa qofka waa dhaawacmi karaa markasta inuu taagnaado maaha kalabaad waxaan waa aniga aan ku daraho ninkan saaxiibka Ismaaciil aan waxaan qabaa xiriir kubad cagta Soomaaliyeed maanta waxaan u sheegayaa in 18 gobol Soomaali xorriyad la siiyo waxa la dhowrtay maamul goboleed dib kugu badan maamul goboleed iskale sababtoo waxa arkaysaa hadda waxa gala koonfur galbeed oo kale waa saddex gobol oo professional ah waa saariin hal maamul goboleed laga rabaa marka waa aydan dhakaasan dhaliil waa noqon kartaa iyo caqabad ku noqon sports hormarkiisa marka waxaan u rajaynayaa xariirka inay hadda wareegaan gobolada wax ka raadiyaan laakiin intaan waxaan aaminsanahay xariirka intay qaban kareen waa qabteen oo maanta meel laga dhaliilo iyo meel oo hadda oo malee laakiin in la raayo la dhiri geliyo la garbis taago oo wixii ku qaldiin la tusoo la saana ku qaldantiin san waxyeela aydan waa shaqeynaysa laakiin meeshii meel ka roon in joogana amisana maanta
waa maasantahay Ismaaciil maxaa sidee ugu dambeyn sida wax lagu wanaaji karo
horta waxa wax lagu wanaaji karaa qofka bilaadanka inuu waxyaabaha meeshii ka jira marka hore uu asiibo hadda Cali wuxuu leeyahay xiriirku wax badan ay qabteen annaga hadda waxaan joognaa qaasatan gobolka Hiiraan degmada Baladweyne xiriirka Soomaaliya wax ay noo qabteen ma jirto gobolada Soomaaliya waxaa ognaa garoon kasta waxaa u furan garoon ruuga Osmaan Maxamed loo saaray annaga garoonkiina laqanyo maanta wax dayactir iyo midna ma ka samaysno sababta keenaysa waa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed awalan markasta gobolada Soomaaliya tartan ay ka qabtaan agab ay geeyaan shaqaalay u diraan gobolka Hiiraan maalintii dowladda dhacday ilaa hadda xiriirka Soomaaliyeed waxyaabaha uu liidayo u soo fiirilay horta aniga ma garan karo laakiin waxa uu sheegayaa Soomaalida Hiiraan waxay ku jirtaa dadkii sportska Soomaaliya taariikhda looga cabsan jiray hadda baladweyne annaga og dad heer qaran matali karo ay joogaan aan ognahay aan gobolada laga tagayaa Cali hadda wuxuu dhahay waxaa loogu tagay dhalinyaradaas xagga da'da waxaan dareensanahay dadkaas dadka hadda la dibadda laga keenaa ka da'weyn
سلاح دنك كابتنك هو جامينا يهبينك دادي سوا قياسي كرنا نك أوندي شو هو توا قياسي كرنا نك تريج دوا عيارة أنت دادو نمك هبد اللقطة المقدسة نادياش ترى هذا كعيارة دادو أنت هو أنا قياسي كرنا أنت أصلاً وحي كنت مت وقاش الأنت يقرش الأنت هريكو كبت عقد صوب عليه إيه ليهين دليش أنا أني إيه كان سنة نمك دبده كي ما هذا وأنا ما تغالوته وبرسل العقد وجدته حتى معلنك إيبسن كروسكو دي كرو إني بوس لين أبين نقدان waa inuu ka inuu muqdisho laga wado maanta alyoomkiisa raadsanayo hadii umaan oo kale la geeyo hoteelkii wuxuu raa service waayabaad aad ku adeegtaa dad haysanin waa in laga tagaa marka nin dhaqaale haysto maan la raadiya sababtaasna xiriir ku badagtay Soomaalida keen
ee wa maasanta Ismaaciil Cali ugu dambeyn waa anuu waxaan dhilaa horta xiriir ku badagtay Soomaaliyeed in arinta wax laga bedelo horta dhalisho waa la yelan karaa binaad qof aan dhalin leen mare so ismaaciil sheegana waa sax oo horta qof dibad ka yimaaday iyo qof dalka joog markaa kala wado waa kala qurxanta laakin dalka aniga horta dhir muhiimada mudnaanta in la siiyo dadka gobolada u dhashay waxa dheeri wuxuu soo jeediyay in gobolka Hiiraan maadaama aanan dhir gelinta sayn waa saxaydana oo xariirka kubada cagta dhir gelintaas iyo garbistaagii gobolada iyo mudnaanta aan ku lahayn ma ka hayno hadan saas taama dhaliilayna waxaan leenahay oo maalmaha meel la gaaro oo maashaan waxa hal maalmo la wada guuri kare kalo dheeriga waxaan leeyahay xiriir kubada cagta Soomaaliyeed ani waxaan raayahan qaba 18 gobol ee Soomaaliya in koobka loo qabto xulka laga dhax raadiyo oo dhalinyaro muhiim ah laga heli kara oo laga dhax baadi gooba dadkii xulka qaranka Soomaaliya metel hadda markii la dhaho maamul goboleedka loo qabana koob lacagta ku bixday 18 gobol oo isku meel sababtoo ah xamisana ay tahay dhalo 18 gobol walba hayso qalabeeyo hayso fangareey laakiin qaar taa u yimaado inuu baxsan karo marka aniga waxaan ku daray 18 gobol si loo socodiyo tartamankii dadkii qaranka Soomaali laga heli jiray sidii waagi birsamaadka in dib loo noleeyo waana waxaan hadda dhaliis kana raacin in waxa in tobaraha jaanibka naga dhaaf ciyaarriyahanada wadanka u dhalatay fursad la siiyay dhalinyarada
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Hadayu maasiin Hussein Hassan Raqne oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada waxaa inoo soo diray isla markaan nala socodsiinaya Cabdixaafid Cawir Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan idinkii baa khiyaatada laga sanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysada qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London aan ku bilownay Falastiin wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Ukraine oo walaac muujiyay ballanqaadka uu Ruushku ku sheegay in uu si weyn u yareynayo howlaha military ee ay ciidamadiisu ka wadaan waqooyiga Ukraine waxaan u sheegay in aanay dadka reer Ukraine ahayn dad la siri karo oo ay si wadayaan difaaca ay ku jiraan.
Cabdixaafid oo fariin uu ku duubay muuqbaahiye ayuu madaxweyne Zelensky ku sheegay Arbacadii in dadka reer Ukraine ay wax badan ka barteen 34 maalmood ee uu Ruushku duulaanka ku ahaa dalkiisa iyo 8 sanadood ee u dambeysay ee dagaalku uu ka socday gobolka Donbas. Waxaanu intaasii raaciyay in natiijo la taaban karo uun la aamini karo. Wasiir ku-xigeenka difaaca ee Ruushka Alexander Fomin ayaa sheegay sida wargeysku daabacay wadahadaladii Istanbul kadib talaadadii in ay Moscow rabto in ay kordhiso kalsoonida labada dhinac, abuurto shuruudo sax ah oo lagu hago wadahadalada mustaqbalka iyo in la gaaro ujeedada ugu dambeysa ee heshiis nabadeed oo laga helay Ukraine. Waxaa kale oo wasiir ku-xigeenku sheegay sida uu wargeysku daabacay in Moscow ay joojin doonto dhaqdhaqaaqyada military ee aagaga ku dhow Kiev.
Falastiin ee madaxweynaha Ukraine oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu cadowgu weli ku jiro dalkooda oo ay duqeynayaan magaalooyinkooda. Magaalada Mariupol weli way go'doonsan tahay ayuu yiri, gantaalada iyo duqeymaha cirku weli way socdaan. Tani waa xaqiiqda jirta. Madaxa ciidamada Ukraine ayaa toddobaadkan sheegay in wararka sirta ah ee ay helayaan ciidamada Ruushku ay ka baxeen degmooyin yaryar oo ku dhow Kiev, laakiin unugyo yari ay baxeen ayna u muuqato xeelad dagaal. Waxa kale oo uu sheegay in Ruushku doonayo inuu majaraha habaabiyo hoggaanka milatariga Ukraine. فإيجان أي أسيلة ورقيس كدابا عاي يغونا وحاق بحال لرياشة دقال لده الدبلماسيين تريقل بيدك إيهو غان كودة إيهو أو شيغين عيدا مدان كوبان إي آق بدلان إيهو روشكو كوقارين إيهو إسكا عابين تاوين إيهو كلاكو المي دولانك إيهو كوقاضي يوكرين
عبد الحافظ ورقيس كدديل السباح إيه كسو بحات دالك تركيك أيا وربحين ودابا عاي وان كيدو أحالا مها سعودالك إيه بريتان أو تطبات كان قبتشان بقول أو مهاجرين oo isku dayay inay u soo gudbaan Britain 395 qof oo kamid ah muhaajiriintaasi ayaa ciidamada ilaalada Britain waxay ka samatay bixiyeen 12 dooyood oo ay la socdeen halka Faransiiskuna uu qabtay 101 muhaajiriin ah tan macnaheedu waa sidoo wargeysku daabacay in ilaa iyo bilowgii sanadkan ay 4500 oo muhaajiriin ahi ay Faransiisku uga soo gudbeen Britain muhaajiriintan oo soo gaaray magaalo xeebeedka Kent waxaa ku jiray caruur mid kamida oo gabar yari ahayd aanay sidan kabo wasiirka cadaaladda Britain ayaa sheegay inaan la aqbali karin tahriibayaasha soo badanaya ee ka soo gudbaya biyo-mareenka u dhaxeeya Britain iyo Faransiiska oo ah mid qatar
فلسطين وسيرك أيها الشيغي إن أي كليا أو تهي إن أي تمين أيان شروع دعوت على الله مها سعودارك لكن وحق له أو عليس أي ساريان أي يرددك بحي عشر تاه دالك بريتان نفتو دعو أي خطر قلين أيان إياه إن أي داو عيان إن لعاو يدرك قحونتيق أه السيدة شرعي وافق سن أو إمان أيان بريتان وسيرك وحق له أو الشيغي سيدة أو برقيش قداو عي إن سراكيشة لا مها سعودارك أي بادي قوب وجران دادك مقفياشة أه المهاجرين تسوء تهريبية وحان الدنبي محكمة لقين دون نوعنا يتذكاسي كسو قد بقى بان وافق سنين شروع لدلك مكفياش اللقبتا يدولة دون إسلا إن حالي قوده لقلق حبسي داين
ورقيس كده قاديان إيه كسو بحاد دلك بريتان أيا وربحين او دابع عيوان كيدو أهاب بوليس كاللندن أول لبعض تنقف او قناحي حفلة ديه او رئيس الوزراء بريتان بوريس جونسون إيه شقاليه سو أي قبتين لندن حلقي لغو جراح يراد دي حنوك كوفيد سقال يوتوبان waxaan ay booliisku sheegeen sida uu wargeysku daabacay inay wali jiraan baaritaano ay wadaan oo dad kale lagu ganaaxi doono booliiska ayaa xaqiijiyay inaanay shaacin doonin dadka la ganaaxay inkastoo Boris Johnson uu sheegay inuu cadeyn doono hadii la ganaaxo abdixaafid oo dadka ka soo horjeeda xafladahan uu qabtay ra'iisul wasaaruhu xilli dadweynaha Britain ay ku jireen xayiraado la xiriira xanuunka COVID 19 iyo xubno ka tirsan xisbiga talada haya ee conservative-ka ayaa sheegay in ay haboon tahay hadii ra'iisul wasaaraha lagu ganaaxo inuu jabiyay shuruucdii dalka u taalay waagaasi inuu xilka iska casilo
فلسطين السياسيين بدن إسراكيل دولة كترسان أيها باريطان لغو سمييي إنا يتبيين شروع دي أي يقدشيين حلي يحنوك كوفر سغالي طبان أي حيير عدوه سارنايين بوريسك أيها سؤالو قرال أه ودري بقلال غفو ريس الوساري بوريس كوچرو وحاني وريسي يقاره لياشين يقو او ديمينو لسييي داد بدن وقيب كامل أها باريطان كأي كوضان بوليسكو وحا او عديين لباتن قف إمن كالقناحي ولنا أي هادي باريطان بلادن او أي كو هولان يهين وحانا دعيكا تاسي دا وركيسكو دابعين مسوليين كالقناح ومستقبل كدو حفلتنا اللوية رعبتي باتي قيت أي عداد ساتي دولة دا بوريس جونسون لكن وحا عداد سكاس لمي دولان كيو روشكو كقاضي يوكرين انتاسي أي نرقس ليفتسو قبل قبلين برامي سكيني وحيا بهاي وركيس دو قرين فلسطين أحمد إمارة جوكتو واشنطن إياني قوة عبد الحافظ عول إسماعيل وشوغل لندن أي إذن أسعو السينية تانية إنتاين مركة لكل ما إنها دي لهاي رالك نغضو صداعاتي يونا بعد قليو
halka nimiga la socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington gabagabadii idaacaddeena ayaan ku soo dhownahay markii hore balaadin dulmar qodobada wararka caalamka uu doorkaroona qiimaha shidaalka caalamka ayaa aad hoos ugu dhacay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Mareykanka uu qorsheynayo in uu qaado tallaabooyin cusub oo lagu dhimayo qiimaha sare u kacay ee shidaalka maamulka madaxweyne Biden ayaa lagu soo warramaya in uu ka fiirsanayo inuu sii daayo ilaa 180 milyan oo foosto oo saliid ah bisha soo socota bilaha soo socda ayaa kuwaasi oo qayb ka ah kaydka shidaalka istaraatiijiga ah ee Mareykanka haddii la xaqiijiyo ay arrintan waxay noqonaysaa shidaalkii ugu badnaa ee Mareykanku uu ka soo saaro kaydka shidaalka istaraatiijiga ah tan iyo markii uu abuuray sanadkii 1947-kii dagaalka ka socda Ukraine ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay qalalaase ka abuuray suuqyada shidaalka adduunka iyada oo laga cabsi qabo in saadku uu hakad karo.
أقل كعد أمريكا كأي شيء إن مدحوينها روش كفلاديمير بوتين أي مرن حبابيين لترياشي أو أد وقع عبصانية إن أي أشيغان سيدا أو أحمي يهي دقال كيوكرين سردون كبريتين أي شيء إن يدعي دمدا روش كأي كسوغان يوكرين أي هوسيسو إسلامر كان أي لئل درينيهين قلب لآن تاسيو أمريكا قار كينتا إن أسكرتو أي ديدان إن أي أهو غانسبان أمريكا أقل كعد أمريكا كالوغات لي أي شيء إن بوتين سيدو قالي لغو ورقلين أما بأن لو شيئين سامين تبوحدة عنا قبطين تألغو سوروغي نقالها روشكا كلمن الكروشكا أيان ولي وحفالة أكبحين قيمين تلسميجي حقا نغلا سعطانا والان تفسو مالك إذا عدى بيه وإيه حتى نائين تينين هودكو إسكو مع السلامين أين كسي وضعنا صنو ميدك من الحسارة ديكو ترقل لي
إجمع داقية أسيو أغو بيكا لعبا داقا بوحي وأغو بحجا عائل قبا إجمع داقية أسيو ما أبادو ما إدلادو abado ma edla go la gamana akete sanna ruhku aminay yo waadila haye sanna ruhku aminay yo waadila haye hay el waqro yo tumara manti wa hatta hay era hay sibil medu qoqo inaya hay el waqro yo tumara manti wa hatta hay era hay sibil medu qoqo in marete ed marete sidana narkaye in marete ed marete sidana narkaye sanna ruhku amine yo waadila haye
حسنا سيئا كسوك بقبيننا باهين تيني إذا عديد سيدا توسكا يدين كيمان سي لانتا أف صوماليكي VOA تاني قولنا تدنبه وعدبان بعد لانتا أف صوماليكي VOA واشنطن ودين لسيدا سيئو نبت كريم